Κατά Λουκά Ευαγγέλιο. Αλληλούια, δόξα. Είναι σελίδα 914. Κατά Λουκά Ευαγγέλιο είναι το Ι' κεφάλαιο. Θα διαβάσουμε από το 25. Κατά Λουκά Ευαγγέλιο, Ι' κεφάλαιο το 10, 25 εδάφιο. Όλο αυτό που θα διαβάσουμε έχει σχέση μεταξύ το ένα με το άλλο. Είναι γεγονότα τα οποία αναφέρονται εκεί ξεχωριστά, αλλά συνδέονται και θα δούμε πώς. Και θα δούμε και αυτό το οποίο αναφέρει στο λόγο του ο Κύριος, ότι τα πάντα συνεργούν στο αγαθός, αγαπώντας του Θεού, τους εκλεγμένους κατά τον προορισμό αυτού. Τα πάντα συνεργούν στο αγαθό. Θα βλέπουμε μια κακή διάθεση τώρα κάποιου ανθρώπου στην εποχή του Χριστού, ο οποίος θέλησε να πάει ενάντια στον Χριστό και να γελιοποιήσει Αυτόν. Γιατί ο άνθρωπος, ο φυσικός που υποκινείται από εγωισμό είναι τυφλός. Δεν βλέπει πνευματικά. Και όταν δεν βλέπει πνευματικά, τότε τον κοροϊδεύει ο εχθρός, γιατί ένας τυφλός περιμένει κάποιον να τον βοηθήσει. Οποιοςδήποτε λοιπόν προσπεθεί και του πει με ωραία φωνή ή με διάθεση έτσι, έλα να σε βοηθήσω, θα το δεχτεί. Αλλά δεν ξέρει που θα τον πάει. Και εκεί είναι το δύσκολο. Γι' αυτό το χειρότερο που υπάρχει στη ζωή του ανθρώπου είναι να μην έχει φως, να μην έχει όραση πνευματική. Γι' αυτό είναι πολύ μεγάλο και πρέπει να το αποφεύγουμε. Η πνευματική όραση χάνεται με τον παραμικρό εγωισμό που υιοθετούμε εμείς. Και λέει λοιπόν στο 25, ιδού νομικός, είναι νομοδιδάσκαλος αυτός ο νομικός. Μην τον περνάμε σαν τους δικηγόρους του δικού μας σήμερα. Ήταν αυτοί που δίδασκαν τον νόμο την εποχή εκείνη και επιπληρωμή πολλές φορές. Και ιδού νομικός της εσηκώθη πειράζον αυτόν και λέγον, διδάσκαλε, τι πράξας θέλω κληρονομήσει ζωή αιώνιο. Η πρόθεσή του είναι να πειράξει. Ποιος είναι ο πειράζον? Αυτός τον έστειλε. Αλλά πήγε να πειράξει το φως, να πειράξει τη ζωή, να πειράξει τη μόνη εξουσία του σύμπαντος. Εκείνη η διαφορά. Αυτός είναι τυφλός, δεν βλέπει πνευματικά, και ενώ διδάσκει την πνευματικότητα για να πλησιάσουν το Θεό, ο ίδιος είναι παραβάτης. Πάει αυτή τη στιγμή, γνωρίζοντας πως ξέρει πολλά, και σου λέει κάπου θα το φέρω σε δύσκολη θέση. Και εκεί θα γελάσουμε σήμερα. Αλλά έκανα τεράστιο λάθος. Επήγε το ποίημα να τα βάλει με τον ποιητή του. Εκείνη το τεράστιο λάθος. Ο δε είπε προς αυτόν, εν το νόμο τι είναι γεγραμμένο, πώς αναγυγνώσκεις. Ο δε αποκρίθης είπε, θέλεις αγαπάει Κύριο το Θεό σου, εξ όλης της καρδίας σου, εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου και εξ όλης της διανοίας σου και τον πλησίωσε σε αυτόν. Πολύ ωραία τα ξέρει. Είπε δε προς αυτόν, ορθώς απεκρίθης, τούτο κάμνε και θέλει ζήσει. Ένας άνθρωπος εγωιστής όμως, του μιλάει ο Θεός ο ίδιος, δεν το καταλαβαίνει και βλέπει πως ανταποκρίνεται. Αλλά εκείνος θέλει να δικαιώσει τον εαυτόν του. Και είπε προς τον Ιησού, και ποιος είναι ο πλησίον μου. Αλλά εκείνος θέλει να δικαιώσει τον εαυτόν του, λέει ποιος είναι ο πλησίον μου. Και αποκρίθησε ο Ιησούς, είπε, άνθρωπός της κατέβαινε από Ιερουσαλήμ εν Ιεριχώ και περιέπεσε εις ληστάς. Ήτινες και γυμνώσαντες αυτόν και καταπληγώσαντες, ανεχώρησαν αφήσαντες αυτόν οι μηθανοί. Κατά συγκυρία δε ιερεύς της κατέβαινε δι' εκείνης της οδού και ειδών αυτών επέρασε από το άλλο μέρος. Ομοίως δε και Λεβίτης φτάσα στον τόπο ελεθών και ειδών επέρασε από το άλλο μέρος. Σαμαρίτης δε της ο διπορών ήλθε εις τον τόπο όπου ήτο και ειδών αυτών εσπλαχνίστη. Και πλησιάσας έδεσε τα σπληγάς αυτού επιχαίων έλεων και ίνων και επιβάσας αυτόν επί το κτίνος αυτού έφερε αυτόν εις ξενοδοχείων και επιμελήθη αυτού. Και την επαύριον, ότε εξήρχετο, εκβαλών δύο δινάρια έδωκε στον ξενοδόχον και είπε προς αυτόν, επιμελήθητη αυτού, και ότι αν δαπανίσεις επιπλέον, εγώ όταν επανέλθω θέλω σε αποδώσει. Τις λοιπόν εκ των τριών τούτων συφαίνεται ότι έγινε πλησίον του εμπεσόντος εις του ληστάς, ο δε είπε, ο ποιήσας το έλεος σε αυτόν. Είπε αυτό προς αυτόν ο Ιησούς, είπαγε και εσύ κάμε ομοίως. Και θα λέγαμε αλλάζει το τοπίο εδώ. Ενώ δε απήρχε το αυτό, εισήλθε εις κόμη τεινά και γινήτης ονομαζομένη Μάρθα, υπεδέχθη αυτόν εις τον οίκον αυτής και αυτή είχε αδελφή καλουμένη Μαρία. Ήθεσε και καθίσασα παρά τους πόδας του Ιησού οίκουε τους λόγους αυτού. Η δε Μάρθα ενισχολείτο εις πολλήν υπηρεσίαν και ελθούσα έμπροσθεν αυτού, είπε: Κύριε, δε σε μέλει ότι η αδερφή μου με αφεί και μόνη να σε υπηρετώ. Είπε λοιπόν προς αυτήν, να με βοηθήσει. Αποκριθείς ο Ιησούς, είπε προς αυτήν: Μάρθα, Μάρθα, με ρημνάς και αγωνίζεσαι περί πολλά, πλην ενός είναι η χρία. Μαρία όμως εξέλεξε την αγαθή μερίδα, ή της θέλει, δεν θέλει αφαιρεθεί από αυτής. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλληλούια. Σε τρεις λέξεις θα μείνουμε από όλο αυτό το κείμενο που διαβάσαμε. Θέλει ζήσει, το έλεος κάνει και εσύ το ίδιο, και η Μαρία διάλεξε την αγαθή μερίδα. Για μερίδα μιλάει, για φαγητό μιλάει. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε τώρα ότι αυτός ο νομοδιδάσκαλος πήγε στον Ιησού μπροστά, και καθώς πήγε μπροστά του, βεβαιωμένος ότι με τις γνώσεις που έχει ο άνθρωπος ξέρει ότι είναι ιδιώτης, αλλά δεν ξέρει πως είναι ο Θεός, πηγαίνει λοιπόν και σου λέει: Εδώ θα τον ευρώ σε άγνοια και θα δημιουργήσω πρόβλημα. Πάμε λοιπόν να τον πειράξουμε, πάμε να γελάσουμε μαζί του. Ο Χριστός ξέρει την πρόθεσή του, γιατί είναι οπωσδήποτε όχι μόνο παντοκράτορας και παντοδύναμος, είναι και παντογνώστης, ξέρει τα πάντα. Ξέρει το κάθε τι για κάθε άνθρωπο, κάθε λεπτομέρεια. Γι' αυτό δεν χρειάζεται τον Φαρισαίο να του λέμε ποιοι είμαστε, αλλά να ταπεινωθούμε μπροστά στο φως για να γεμίσουμε με φως. Να ταπεινωθούμε μπροστά στην αγάπη για να γεννήσουμε με αγάπη. Να ταπεινωθούμε μπροστά στη γνώση για να γεμίσουμε γνώση με δύναμη, ώστε να φέρει επίγνωση στη ζωή μας, την εφαρμογή της. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν, από ό,τι μας λέει εδώ, εσηκώθη, ήταν στο πλήθος που ακούγαν τον Ιησού και σηκώθηκε όρθιος να του κάνει μια ερώτηση. Και του είπε: Διδάσκαλε, γι' αυτόν είναι διδάσκαλος όπως και ο ίδιος. Δεν είναι κάτι περισσότερο. Άρα εκεί μπορεί οπωσδήποτε να συζητήσω μαζί του. Γιατί αν αυτή τη στιγμή είναι κάτι περισσότερο από μένα, δεν θα μπορέσω. Ο εγωισμός τυφλώνει τον άνθρωπο. Δεν μπορεί να δει. Και δεν μπορεί και να καταλάβει. Το είπε ο Ισαΐας αυτό. Θα δούνε, αλλά θα καταλάβουν. Θα ακούσουν, αλλά δεν θα εννοήσουν. Εκεί βρίσκεται τώρα ο άνθρωπος αυτός. Αυτοδικαιωμένος πλήρως. Είναι κατά κόσμο καταξιωμένος. Που δεδομένη στιγμή λοιπόν πάει εκεί να δείξει και στο λαό που κάθεται μπροστά στον Ιησού ότι είναι κάτι ιδιαίτερο. Όλοι αυτοί που ήταν με τον εγωισμό επηρεαζόταν από τους αρχιερείς και φαρισαίους και όλους αυτούς οι οποίοι ήταν ζηλωτές στην εποχή εκείνη, οι οποίοι ναι μεν μιλάγανε για Θεό, αλλά μιλάγανε και για τις παραδόσεις που καταργούσαν το λόγο. Και πάει και του λέει κάτι πολύ απλό. Διδάσκαλε, πώς θα κληρονομήσω ζωή αιώνιο? Ένας νεκρός μπορεί να κληρονομήσει? Αυτός είναι νεκρός. Δεν έχει όραση. Και όχι μόνο πνευματική, αλλά και φυσική. Γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι ένα άτομο το οποίο περνάει στη ζωή τους μέσα των Ιουδαίων την εποχή εκείνη, και από όπου περνάει θεραπεύονται όλοι. Ανασταίνονται νεκροί. Μπαίνουν μέλη σε χολούς και παραλυτικούς και οτιδήποτε μπορεί να φανταστείτε, μπαίνουν και μέλη αν λείπουν και οτιδήποτε. Και από όπου περνάει δεν περνά παρατήρητος, αλλά ο ουρανός σε μαρτυρεί μαζί του. Αυτός ο άνθρωπος που είναι? Δεν ζει στο περιβάλλον αυτό? Μην νομίσουμε ότι η Ιερουσαλήμ, παραδείγματος χάρη, είναι καμιά τεράστια πόλη. Σαν την Καλυθέα ήταν. Και να σας πω και μικρότερη. Οπότε, κάτι συμβαίνει με τον άνθρωπο αυτός. Είναι νεκρός. Δεν μπορεί να δει, δεν μπορεί να καταλάβει. Έναν βάλουμε τώρα ένα άνθρωπο που είναι πειθαμένος και πάνε και του μιλήσουμε για τα ενδιαφέροντά του, θα δώσει σημασία? Όχι. Το ίδιο συμβαίνει και με αυτόν. Πηγαίνει λοιπόν κοντά του και του λέει: Δάσκαλε, πώς θα κληρονομήσω ζωή αιώνιο? Και τι κάνει ο Κύριος? Με ερώτηση απαντάει. Λέει: Τι είναι γεγραμμένο? Οπότε αφού βγήκε για να δείξει τις γνώσεις του, ξέρει τι είναι γεγραμμένο, γιατί του ζητάει. επικοινωνεί ως προς το γράμμα του λόγου, αλλά δεν επικοινωνεί ως προς το πνεύμα. Και αυτό είναι τεράστιο. Γιατί το γράμμα θανατώνει και απόρρια του γράμματος ο θάνατος είναι ο εγωισμός. Ενώ το πνεύμα ανασταίνει, ζωοποιεί. Ο άνθρωπος αυτός δεν έχει φόβο Θεού. Δεν έχει δυνατότητα να καταλάβει τα πράγματα όπως ο Θεός τα δίδει. Αλλά έχει ταμπορωθεί στο δικό του, πιστεύω, στη δική του θέση και δεν αλλάζει με τίποτα. Έτσι λοιπόν, αφού το ξέρει απόλυτα, το λέει και πολύ ωραία. Ο δε αποκριθής είπε, θέλεις να αγαπά τον Κύριο το Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου. Αυτό το ξέρει. Πιστεύει όμως ότι το κάνει. Και εξ όλης της ψυχής σου. Και εξ όλης της δυνάμεώς σου και εξ όλης της διανοίας σου. Και τον πλησίω σου σε αυτόν. Από όλα αυτά που λέει εδώ οπωσδήποτε ο νόμος, αυτό που είναι δυσνόητο απόλυτο είναι αυτό, τον πλησίω σου σαν τον εαυτό σου. Δηλαδή, πώς εξηγείται αυτό? Πέστε και σήμερα σε ένα πιστό, τι εννοεί όταν λέει στον πλησίο μας σαν τον εαυτόν μας? Δηλαδή, η πρώτη σκέψη μπορώ να κάνω και δεν μπορώ να την αυξήσω περισσότερο, είναι τι θέλω εγώ? Να μου μιλάνε όμορφα. Θα μιλάω όμορφα. Τι θέλω εγώ? Να αναγνωρίζουν αυτό που κάνω. Θα αναγνωρίζω και το άλλο αυτό που γίνεται. Και γενικά, ας πούμε, ό,τι μου αρέσει πρέπει να κάνω και εγώ στον άλλο. Σαν τον εαυτό μου. Αλλά είναι λόγια. Μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα πάνω σε αυτό. Όλα παίζουν μέσα. Αλλά δεν δίνει κάτι να διευκρινιστεί, δηλαδή, απόλυτα, που να μπορεί ο άλλος να πει θα κρατηθώ σε αυτό, ας πούμε, να κάνω κάτι. Και αυτό που λέει τώρα τον εαυτό, να αγαπήσουμε τον πλησίο μας σαν τον εαυτό μας, είναι τα σπλάχνα του Θεού, τα οποία οι Ισραηλίτες δεν έχουν. Και δεν έχουν γιατί αυτή τη στιγμή δεν τα έχει διδάξει ο Θεός, αλλά δεν έχουν γιατί ο νόμος που υπηρετούν λέει κάποια πράγματα μέσα που τους κάνει σκληρούς. Οφθαλμό αντί οφθαλμό, οδόντα αντί οδόντος. Ό,τι σου κάνει ο άλλος, κάνει και εσύ. Οπότε τι γινόταν? Όλοι αυτοί ασχολούταν με όλη την ημέρα, ας πούμε, ο ένας εναντίον του άλλου. Είχαν σκληρύνει οι καρδιές τους, δεν ήξεραν τι είπα να πει αγάπη, τι είπα να πει σπλάχνα, και τώρα βρίσκεται ο ίδιος ο Θεός εδώ στη γη να τους μιλήσει γι' αυτό. Και για να το καταλάβουμε περισσότερο, ο Ιησούς Χριστός έχει μιλήσει σε αυτούς και τους έχει πει για τα σπλάχνα, το οποίο δεν έχουν καταλάβει, αλλά όμως εμείς καταλαβαίνουμε σήμερα ότι είχαν άγνοια τελείως τι είναι αυτό. Αν πάτε σελίδα 854, ενώ κατά Μαθαίο, το θήτα κεφάλαιο, να διαβάσουμε το 13 εδάφιο. Λέει, υπάγεται δε, ή μάλλον το πάρω από το 12, ο δε Ιησούς ακούσας είπε προς αυτούς, δεν έχουν χρία ιατρού υγιένοντες, αλλά υπάσχοντες. Υπάγεται δε και μάθετε τι είναι έλεος θέλω και ουχή θυσία. Διότι δεν ήθελε να καλέσω δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοια. Τι λέει τώρα εδώ? Έλεος θέλω και όχι θυσία. Όταν αυτή τη στιγμή το πιάσουμε και το αναλύσουμε αυτόν, αυτομάτως βγάζουμε την ιερατεία από τη μέση. Γιατί οι γραμματείς, οι Φαρισαίοι, θέλανε να γίνεται ο νόμος. Και αυτά συζητούσαν. Αλλά παράλληλα οι αρχιερείς και οι ιερείς ζητούσαν να γίνονται τυπικά τα του νόμου. Και οι Φαρισαίοι ήταν τοποφύλακες, τοποτηρητές, αν γινόταν αυτά που ήθελε ο νόμος. Άσχετα δεν κάναν τίποτα αυτοί. Οπότε, δεδομένη στιγμή λοιπόν, τι τους λέει τώρα ο Ιησούς Χριστός? Πηγαίνετε και μάθετε. Δεν θα πει σε κάποιους οι οποίοι οπωσδήποτε ξέρουν κάτι, πηγαίνετε και μάθετε. Αλλά είναι σίγουρος και είναι ο ίδιος ο Θεός, και του λέει πηγαίνετε να μάθετε τι είναι έλεος, και θα καταλάβετε ότι ο Θεός θέλει περισσότερο να φαίνεται το έλεος στη ζωή σας παρά η θυσία. Το έλεος μας βάζει υποχρεωτικά σε ένα δρόμο ταπείνωσης, σε ένα δρόμο αγάπης και προσφοράς απολύτου, γιατί αυτό είναι η αγάπη, και παράλληλα μας βάζει σε ένα δρόμο τον οποίο ο Ιησούς Χριστός τον σκιαγραφεί λίγο εδώ. Του λέει ότι αυτή είναι παραβολή, ότι κάποιος πήγαινε από ένα μέρος σε άλλο και στη διαδρομή πέθησε ληστές. Οπότε αυτοί να το ληστέψουν, το χτύπησαν. Μας λέει εδώ ότι ήταν μηθανής. Αυτό πάει να πει, δεν επικοινωνούσε. Αλλά λέει και κάτι άλλο. Τον έκδισαν και τον έκλεψαν ό,τι είχε. Όταν δίνεις έναν άνθρωπο από τα ρούχα του, τότε δεν μπορείς να δεις τι φόραγε για να δεις ποιας φύλης είναι. Γιατί για την Μέση Ανατολή εκεί, η κάθε φυλή είχε χρωματισμού στα ρούχα τους και είχε κάτι ευδιάκριτο. Δηλαδή δεν μπορούσε να μπερδέψεις ένα Σαμαρίτη με ένα Ιουδαίο. Ήταν τελείως διαφορετική η στολή τους. Και ήταν και σκόπιμο αυτό, για να ξεχωρίζουν. Δω τι γίνεται τώρα εδώ, του βγάλε τα ρούχα. Δεν υπάρχει αναγνώριση από ποια φυλή είναι. Είναι μηθανής, δεν μπορεί να μιλήσει για να δουν την προφορά του. Οπότε έχεις ένα σώμα πεσμένο εκεί και οπωσδήποτε θα το δεις πλέον από άλλη πλευρά. Θα το δεις από την πλευρά ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει ανάγκη. Τι θα κάνεις? Αν είχε ρούχα θα ήξεραν Ισραηλίτες να πάω, αν είμαι κι εγώ από την ίδια φυλή. Ή αν είναι οπωσδήποτε Σαμαρίτη, να αποφύγω. Δεν επικοινωνούμε εμείς. Ποιος δεν επικοινωνεί? Εμείς δεν επικοινωνούμε. Ο Θεός επικοινωνεί. Εδώ είναι το ζήτημα τώρα. Ο Θεός επικοινωνεί με όλους μας. Εμείς είμαστε του Θεού, αλλά δεν επικοινωνούμε. Πώς γίνεται αυτό? Άλλο Θεό ακολουθούμε? Είμαστε τυφλοί. Δεν έχουμε όραση πνευματική. Έχουμε ευεργετηθεί, αλλά δεν θέλουμε να ευεργετήσουμε. Κάποιος μας έδωσε αξία και τη χρησιμοποιούμε εις βάρος της ζωής μας. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ, πριν πάμε παρακάτω σε τούτο, ότι τι του λέει εδώ, του αναφέρει και του λέει αυτό κάνει και θέλει ζήσει. Θέλει ζήσει. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος είναι νεκρός αφού το μιλάει. Δεν έχει πνευματική ζωή, είναι νεκρός πνευματικά. Είναι διδάσκαλος του νόμου. Και είναι νεκρός. Πώς γίνεται αυτό? Από το πρωί μέχρι το βράδυ μιλά τα πράγματα του Θεού. Όχι για αυτόν, για τους άλλους. Αυτός τα ξέρει, αρκεί αυτό. Τι του λέει όμως εδώ ο Χριστός? Πήγαινε, εφάρμοσέ το για να ζήσεις. Πώς θα κληρονομήσεις αιώνια βασιλεία εάν είσαι νεκρός? Σάρκα και αίμα κληρονομούν βασιλεία τον ουρανό? Όχι. Γιατί δεν μπορεί να αντέξει ο άνθρωπος. Μόλις για την ατμόσφαιρα τελείωσε. Ναι, αλλά θα κληρονομήσουμε όλο το σύμπαν. Όλους τους πλανήτες. Δεν έφτιαξε κάτι μάταιο ο Θεός στον ουρανό και στη γη. Όλα αυτά είναι για να κληρονομήσουμε εμείς. Αυτή είναι η κληρονομιά που μας άφησε ο Ιησούς Χριστός και θα μοιραστούμε την ημέρα εκείνη. Θα γίνουμε συγκληρονόμοι. Έτσι λοιπόν πρέπει να πάρουμε αναστάσιμο σώμα για να γίνουμε συγκληρονόμοι του ουρανού και της γης στην εποχή εκείνη. Πώς θα πάρουμε αναστάσιμο σώμα αν αυτή τη στιγμή είμαστε νεκροί? Και γι' αυτό του λέει αυτά που τα ξεβλέπω, τα ξέρεις καλά, αλλά κάν τα πράξη για να ζήσεις και να κληρονομήσεις τη βασιλεία των ουρανών. Τώρα δηλαδή δεν είσαι ζωντανός, είσαι νεκρός. Αυτό του λέει. Όταν του λέει τα αλουνού κάνε αυτά για να ζήσεις, ο άλλος τι καταλαβαίνει εκείνη τη στιγμή? Ότι αφού δεν τα κάνει, δεν είναι στο Θεό. Και αυτό έρχεται, λέει, ο Θεός δεν ευαρέστησε σε αυτούς που είναι ακροατές του λόγου, αλλά τους εφαρμογείς του λόγου. Αν το κάνω πράξη, λέει, κάντε, λέει, αυτό που σας λέω και θα δείτε αν είναι από μένα ή από το Θεό. Εκείνη η διαφορά. Όλοι οι άνθρωποι που δεν κάνουν αυτό που θέλει ο Θεός είναι όμοιοι. Τα ίδια κουσούρια, τα ίδια λατώματα και γενικά, ας πούμε, και πολλές φορές ταιριάζουν και στα πάθη και στις αδυναμίες. Είτε αυτό λέγεται, ας πούμε, ποδόσφαιρο, είτε αυτό λέγεται χαρτιά ή οτιδήποτε άλλο. Και θα δούμε ότι όλες αυτές οι μερίδες των ανθρώπων που έχουν ένα κοινό πάθος γίνονται και λέσχες. Για να μην ψάχνουν ποιος είναι και ποιος δεν είναι, να τους βρίσκουν εκεί μέσα και να ανταλλάσσουν θέσεις για τα πάθη τους και αδυναμίες τους. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή καταλαβαίνουμε αμέσως ότι ο Θεός μιλάει για κάτι πολύ σοβαρό, μιλάει για ζωή. Και μιλάει ότι αυτός που έχει ζωή αιώνιο, έχει και κληρονομιά αιώνια. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να πιστέψει στο Θεό. Και η πίστη δεν είναι στα λόγια ή στις γνώσεις, αλλά είναι στην εφαρμογή. Και εδώ τώρα μας παρουσιάζει κάτι εδώ που, όπως είπαμε, ο άνθρωπος αυτός γυμνώθηκε. Για πρώτη φορά πήρε μία απάντηση που δεν την ξέχασε ποτέ στη ζωή του. Γιατί όλο το περιστατικό που αναφέρει ο Κύριος μας δίνει την ευκαιρία και εμάς σήμερα να διαπιστώσουμε τι είναι αυτό που δίνει ζωή και τη ευτυχία και στόχο οπωσδήποτε για να καταλήξουμε και εμείς κάπου. Γιατί εδώ του λέει πήγαινε κάνε ομοίως. Και βάζει τώρα σε αυτό το παράδειγμα που του δίνει, του λέει υπάρχουν δύο, γιατί μιλάει για Ιουδαίους τώρα εδώ, ξεχωριστοί άνθρωποι περνάνε από εκεί. Αυτός είναι πεσμένος στη μεριά του δρόμου, τον ευλέπουνε, καταλαβαίνουν πως έχει ανάγκη, δεν ασχολούνται αν είναι Ιουδαίος ή οτιδήποτε, που τουλάχιστον τυπικά, αν αυτή τη στιγμή ακολουθούσαμε αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, δηλαδή ότι πρέπει τους ομοίους μας να τους βοηθάμε, και τέβω διάφορα πρώτα τα αδέρφια μου και μετά τους άλλους. Θα έπρεπε να δω αυτός τι είναι, είναι αδερφός μου. Γιατί αν είναι αδερφός μου, είναι ο ίδιος ο Χριστός. Τι θα αναγνωρίσει την ημέρα εκείνη, όταν επισκεφτήκαμε στα νοσοκομεία, στις φυλακές, του δώσαμε να φάει, τον ντύσαμε. Εδώ παρουσιάζεται ένα παράδειγμα, θα δώσω εξετάσεις τώρα. Θα ακούσω αυτό που αρέσει το Θεό για να έχω μια διαφορετική αντιμετώπιση την ημέρα εκείνη και να μου πει έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Και θα κοιτάξω το συμφέρον μου και τι με βολεύει. Και τώρα αυτό που βλέπουμε το περίεργο είναι γιατί τους τονίζει τώρα εδώ γιατί συνέβαινε την εποχή εκείνη. Η ιερέας λέει που πέρναγε από εκεί επήγε στο απέναντι πεζοδρόμιο. Αδιαφόρηση. Εγώ θα έλεγα είχε πολλή δουλειά. Έτσι μας λένε οι άνθρωποι τους που μέλα στην εκκλησία. Α, τώρα εγώ πού. Διάβασε. Όπου να διαβάσω τώρα εγώ. Εγώ τρέχω και δεν φτάνω τώρα. Και ισχύει αυτό που έλεγαν τότε οι γονείς μου. Αυτός θα πάει αδιάβαστος. Εκεί πάει η δουλειά. Δεν έχει χρόνο να διαβάσει, οπότε θα πάει αδιάβαστος. Ό,τι και να λέει ο αντιπρόσωπος της θρησκείας πάνω από τον τάφο του, αυτός δεν ακούει. Έχει πάει αδιάβαστος. Γι' αυτό λοιπόν τη δεδομένη στιγμή αυτό που έχει σημασία είναι ότι τους λέει περνάω ο ιερέας. Ο ιερέας ως συνήθως έχει δουλειά. Και είναι και σοβαρή η δουλειά του. Μπορεί να χρειάζεται κάποιον μια προσευχή. Να πάει. Μπορεί να χρειάζεται οπωσδήποτε να ανοίξει την εκκλησία ή να κάνει διάφορα μέσα εκεί. Τα οποία χρειάζεται για να έρθει ο λαός μέσα. Ό,τι και να κάνει και όσο τυπικά ή ουσιαστικά και αν το κάνει. Αν λείπει ο Θεός από την εκκλησία, ποια είναι η αξία της εκκλησίας. Αν λείπει η παρουσία του Θεού από την καρδιά μου, τι αξία έχω εγώ. Ή τώρα πεθάνω ή μετά 50 χρόνια. Ποια είναι η διαφορά. Στην αμαρτία είμαι, στην αμαρτία θα πάω και θα φύγω. Οπότε αυτό τώρα είναι ότι ο καθένας αν το ρωτήσει έχει δικαιολογίες. Με περιμένουμε, έχω ραντεβού, έχω εκείνο. Και λέει τώρα εδώ εντάξει ο ιερέας είναι πολύ άσχολος, είναι υπεύθυνη θέση. Περνάει ο Λεβίτης. Τι είναι ο Λεβίτης. Ο βοηθός του ιερέως στα πράγματα τα καθημερινά. Να καθαρίσει, να σκουπίσει, να κοιτάξει την κυβωτό, να πιάσει να μετακινήσει ας πούμε πεταάσματα όπως πρέπει, να καθαριστούν και αυτά. Ό,τι μπορεί να φανταστείτε που είτε έχει σχέση με την ιερατεία στο πρόσωπο του Θεού. Τις δεύτερες δουλειές κάναν αυτοί. Θα λέγαμε τώρα ότι αυτός είναι λιγότερο σε ευθύνη. Μπορούσε να κάνει κάτι. Αλλά ο ίδιος, αν το ρωτάγαμε σήμερα, θα μας έλεγε δεν γίνεται. Γιατί εγώ πάω στον ιερέα που πέρασε προηγουμένως και πρέπει να βοηθήσω να ετοιμάσω αυτά που είναι στο μέρος μου. Αυτό θα κάνει τα δικά του. Άρα αυτοί οι δύο είχαν δουλειά. Και περνάει ένας Σαμαρίτης. Ο οποίος για τους Ιουδαίους είναι χαμένος. Είναι για κόλαση. Δεν έχει καμιά σχέση με τους Ισραηλίτες. Είναι όταν κατέβασε ο Ναβουχοδονόσο πλέον πολλές φυλές στο Ισραήλ που κατέλαβε πρώτο τις 10 φυλές και τους ανακάτεψε. Με διάφορες εθνότητες που αυτός είχε καταλάβει σαν αυτοκράτορος ήταν τότε και κατέβασε εκεί. Και πήρε τους Ιουδαίους από εκεί και τους ανέβασε στην Βαβυλώνα με όλα τα αυτά που ξέρουμε εκεί. Είναι ένα σύμμικτο πλήθος. Μπορεί να έχουν μείνει κάποιοι φτωχοί, είχαν μείνει εκεί, τους οποίους άφησε για τα χωράφια για να μην γίνουν οπωσδήποτε να το έδαφος να μπορέσει να είναι καρποφόρο και να ρίχνει κάτι, γι' αυτό είχε βάλει για να βγαίνει κάτι, είχε προ όφελο δικό του, είχε αφήσει του φτωχού, λέει εκεί. Οι φτωχοί αναμειχτήκαν τώρα με του υπολείπου και έχει γίνει ένα κοκτέιλ εκεί. Είναι από ό,τι φιλή θέλει. Γι' αυτό λοιπόν οι Ισραηλίτες λέγανε μακριά, πού να ψάχνουμε με ποια είναι η καταγωγή του καθενό. Όλοι μακριά από εμά είσαστε έθνη. Αλλά σε μια λάθο στιγμή και λάθο χρόνο. Γιατί κατέβηκε ο Χριστό για να ενώσει όλου. Και αυτοί τους έχουν απομακρυνθεί τελείως. Και τι βάζει τώρα εδώ ο Χριστός. Σκόπιμα το βάζει. Και τους λέει ένας από αυτούς που εσείς έχετε καταδικάσει και πάει για την κόλαση, να τον. Έρχεται αυτός εκεί, μόλις βλέπει αυτόν τον άνθρωπο, τον χτυπάνε τα σπλάχνα του Θεού που έχει στην καρδιά του μέσα. Και του λένε, αυτή τη στιγμή υπάρχει κάποιος που σε έχει ανάγκη. Εκδήλωσε την αγάπη σου. Που λες ότι είσαι για μένα. Και τρέχει ο άλλος, πάει κοντά, λέει, κράταγε, λέει, λάδι και κράταγε και κρασάκι. Και πράγμα το λάδι για την εποχή εκείνη ήταν ιαματικό, γιατί μαλάκωνε την πληγή. Και λέει, τον απολύμανε, λέει, με τον ίνο, μη με θύσκεστε με ίνο, αλλά δια Πνεύματος Αγίου, που απολυμαίνει τα πάντα, και του έριξε το λάδι, το έλεος του Θεού. Και βλέπουμε μετά, δεν σταματάει εκεί. Αλλά τον πιάνει και τον ανέβασε, λέει, στην όνο του. Για να σκεφτούμε λιγάκι. Ήταν εύκολο ένας άνθρωπος να ανεβάσει ένα γαϊδούρι, ένα σώμα ημιθανή. Πώς το έκανε αυτός ο άνθρωπος, θα ήταν γεροδεμένος. Όχι. Ήταν γεροδεμένα τα σπλάχνα του. Ένας άνθρωπος που έχει αποφασίσει να κάνει το θέλημα του Θεού δεν εμποδίζεται. Ένας άνθρωπος που αγαπάει δεν εμποδίζεται. Γι' αυτό βλέπουμε και το παραλυτικό που οι τέσσερις με το κρεβάτι τον πήγαν στον Ιησού και τελικά είδαν κλειστό τελείως το σπίτι αυτό που ήταν ο Ιησού, δεν μπορούσε να μπουν μέσα, ούτε θα υπήρχε περίπτωση να μπουν, γιατί ο καθένας που ήταν στην είσοδο είχε κάποιο λόγο που ήταν εκεί. Άρα θα αφήσει το λόγο το δικό του για να βάλει το κρεβάτι, με τίποτα. Και στη δυσκολία επάνω το σκεφτήκανε. Υπάρχει κάτι που δεν είναι κανένας. Η οροφή. Θα βγούμε από εκεί, θα τραβήξουμε τα κεραμίδια, δυσκολία ξεδυσκολία, θα το κατεβάσουμε για να μπορέσει να γίνει αυτό που θέλουμε. Να γίνει γης. Αδιαφορούν για το κόστος, την ταλαιπωρία ή και ακόμα μην τον σκοτώσουν τον ίδιο ή και κάποιος γλιστρής και πες και γίνει κάτι χειρότερο. Γιατί δεν είναι εύκολο να σηκώνεις ένα φορείο, να το βγάζεις από τα κεραμίδια επάνω και να είναι κυκλική η στέγη και να προβγάζεις από τη μία και να ελευθερώνεις ξύλα από την άλλη, μπορεί να πες και όλοι μαζί. Αυτοί έχουν πάρει την απόφαση και δεν τους σταματάει κανένας. Όπως και ο Ζαχαίος, ένας κοντούλης, πολλής κόσμος, αλλά περνάει ο Χριστός, να τον δω. Να δω ποιος είναι αυτός που λένε, ρε παιδάκι μου. Και τι έκανε, ανέβηκε σε ένα δέντρο επάνω, σαν ένα παιδάκι, και περίμενε να περάσει από εκεί ο Ιησούς για να τον δει. Δυσκολίες δεν είχε, ένα επώνυμο πρόσωπο, ένας ο οποίος είχε πολλά χρήματα, καταξιωμένος σαν επάγγελμα, ήταν αρχιτελώνης, κι όμως δεν ήταν τα εμπόδια, είπε πρέπει να τον δω, δεν μπορεί να μου λένε για τον Ιησού και να μην τον έχω δει εγώ, να δω πως είναι, παιδάκι μου, τι πράγμα είναι, πράγματι είναι έτσι όπως το λένε, είναι κάτι διαφορετικό. Και εκεί βλέπουμε ότι σταματάει ο Κύριος κάτω, που δεν σταμάτησε σε κανένα από όλους που συνέντησε μέχρι τη στιγμή. Του λέει κατέβα κάτω, θα φάω στο σπίτι σου. Είχε κάτι ξεχωριστό. Και αυτό το ξεχωριστό ζητάει ο Κύριος και σήμερα από όλους μας. Έτσι λοιπόν, περνώντας τους Σαμαρείτες από εκεί, άφησε τη δουλειά του. Από ό,τι μας λέει, πήγαινε στο πανδοχείο, θα κοιμότανε, καθυστέρησε και πολύ με την ιστορία αυτήν, κοιμήθηκε λοιπόν εκείνο, θα πήγαινε κατευθείαν και θα γύριζε. Άρα πήγαινε για δουλειά. Και θα λέγαμε αυτός βιοποριστικά κινιότανε. Οι άλλοι όχι τόσο. Αυτός βιοποριστικά. Να κάνει τη δουλειά του. Και όμως όταν τον είδε ήταν τόσο το χτύπημα το σπλάχνο του που εκείνη τη στιγμή ξέχασε τη δουλειά του, ξέχασε τα πάντα. Λέει ένας άνθρωπος πεθαίνει. Έχει ανάγκη τη βοήθειά μου. Ξεχνά όλα τα υπόλοιπα. Και πάει εκεί λοιπόν όχι γιατί είναι οπωσδήποτε ομοειδεάτης του ή είναι ακριβώς ας πούμε από την ίδια φυλή ή οτιδήποτε άλλο, αλλά ένας άνθρωπος τον χρειάζεται. Μόνο γι' αυτό πηγαίνει. Και τον παίρνει και τον πάει και τον δίνει στον Παντοχέα. Και του λέει φώναξε γιατρό ό,τι χρειάζεται και βοήθησε τον. Και αύριο το πρωί θα μου πεις τι έχει γίνει. Και πήγε και κοιμήθηκε. Την άλλη μέρα ξύπνησε και πάει στον Παντοχέα. Του λέει δεν έχει γίνει ακόμα καλά. Λέει εντάξει, πάρε 2 δινάρια, 2 μεροκάματα της εποχής εκείνης. Και όταν λέει επιστρέψω, ό,τι χαλάσει παραπάνω θα στα δώσω εγώ. Τι βλέπουμε, χάνει τη δουλειά του. Χάνει τα ραντεβού του. Κοιμάται εκτός θέσεως που είχε υπολογίσει. Χρεώνεται. Και την άλλη μέρα θα περάσει πάλι από εκεί και θα καθυστερήσει πάλι για να μπορέσει να δει τι έχει γίνει και να συμπληρώσει το ποσό το οποίο χρειάζεται. Γυρίζει ο Ιησούς και κοιτάζει αυτόν. Του λέει ποιος είναι αυτός από τους 3 που έκανε έλεος όπως ο Θεός κάνει σε εμάς όλους. Ο Σαμαρίτης του λέει. Ωραία. Πήγαινε και εσύ και κάνε το ίδιο. Τι λέτε, δεν κατάλαβε λοιπόν ποιος ήταν ο πλησίον. Το κατάλαβε. Ο ίδιος το είπε. Και του λέει κάνε και εσύ το ίδιο και θέλεις ζήσει. Χωρίς πλάχνα δεν ζει ο άνθρωπος, γιατί είναι ο ίδιος ο Θεός. Όταν λέμε η αγάπη του Θεού είναι μέσα μου εκχυμένη δια Πνεύματος Αγίου, είναι τα σπλάχνα. Και τα σπλάχνα του Θεού δίνουν ειρήνη και χαρά στην καρδιά μου. Δίνουν παρουσία ουρανού στη ζωή μου. Και εκεί ξεχωρίζει κάποιος που ανήκει στον Χριστό, αν είναι πραγματικά χριστιανός ή όχι, που να τον αποδέχεται ο ουρανός. Εάν είμαι σε αυτή τη ζωή και ζω όπως θέλω και δεν με αποδέχεται ο ουρανός, θα με αποδεχτεί την ημέρα εκείνη. Δεν θα πρέπει να έχω επαφή με τον ουρανό. Πώς έχω επαφή με τον ουρανό? Από αυτά. Από τα σπλάχνα. Τα οποία έχω μέσα μου. Από την αγάπη που έχω για τους άλλους. Όχι για τους δικούς μου μόνο. Αλλά για τους άλλους. Αυτό που κάνω στο παιδί μου θα το κάνω σε ένα άλλο παιδί. Αυτό που κάνω για το σύζυγό μου ή τη σύζυγό μου θα το κάνω για κάποιον άσχετο που έχει ανάγκη. Από εκεί ξεκινάνε όλα τώρα. Και βλέπουμε τώρα το επόμενο στάδιο που είναι, που έχει άμεση σχέση με αυτά. Και βλέπουμε ότι η Μάρθα συναντάει τον Κύριο στο δρόμο. Η Μαρία είναι στο σπίτι. Τι κάνει στο σπίτι, δεν νομίζω να αναπολύει κάτι. Κάποιες δουλειές θα κάνει. Αλλά σε λίγο θα την κατηγορήσει η Μάρθα ότι είναι τεμπέλα. Και πώς θα την κατηγορήσει, σε λάθος θέση. Είναι ο Θεός μες στο σπίτι, είναι ο ήλιος μες στο σπίτι, είναι η χαρά μες στο σπίτι, είναι η ευτυχία μες στο σπίτι, είναι ο μοναδικός που μπορεί να σώσει τον άνθρωπο μες στο σπίτι και εγώ τι κάνω, αδιαφορώ για τι λέει και κάνει και κάνω ό,τι μπορώ για να εξυπηρετήσω τον κόσμο που είναι μαζί του. Αυτό είναι τρελό. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Κύριος μπαίνει στο σπίτι τους, πηγαίνει και καθίζει και αρχίζει λοιπόν και μοιράζει φαγητό. Αυτό κάνει ο Κύριος. Αλλά δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος με άρτο μόνο, αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενο στόμα του Θεού. Γι' αυτό μιλάει για μερίδα εδώ. Μόλις τον είδε η Μαρία, επήγε και πέσε στα πόδια του και άρχισε να ρουφάει το λόγο. Να ρουφάει τη ζωή, τη δύναμη, την ελευθερία, την ευτυχία. Εκείνη τη στιγμή ό,τι και να συνέβαινε γύρω της είχαν πεθάνει όλα. Ήθελε αυτό που ζούσε. Το περίμενε αυτό. Πότε θα έρθει ο Κύριος. Να μπορέσουμε να φάμε και να πιούμε και να χορτάσουμε. Και να πάρουμε δύναμη να συνεχίσουμε να κρατάμε αυτό τον ουρανό στην καρδιά μας. Και έρχεται ο Κύριος και τα δίνει όλα. Και έχουμε, αγαπούσε λέει τη Μάρθα, τη Μαρία και τον Λάζαρο ο Κύριος. Τους αγαπούσε το ίδιο και τους 3. Αλλά η Μάρθα, παρόλο που οπωσδήποτε είχε επηρεαστεί με τον Χριστό, που θα λέγαμε ζούσε τον Χριστό, αλλά δεν έδινε αυτό που έδινε η Μαρία. Όλη την προσοχή της, όλη την καρδιά της, όλο τον εαυτόν της. Έδινε ένα μέρος. Και το άλλο μέρος στον εγκέφαλό της της έλεγε ότι μπήκε κόσμος. Τι θα πούνε αύριο? Ότι μπήκαν στο σπίτι σου και δεν έβγαλες κάτι να τους φιλέψεις. Ενδιαφέρεται τι θα πει ο κόσμος. Από εκεί ξεκινάει τώρα η κατρακύλα η πνευματική του ανθρώπου. Αν επηρεάζομαι στο τι θα πει ο κόσμος, δεν θα ομολογήσω ποτέ Χριστό. Δεν θα δείξω ποτέ Χριστό. Δεν θα κάνω κάτι που οπωσδήποτε θα δυσαρεστεί τους γύρω μου. Να βγω να μοιράζω φυλάδια ή οπωσδήποτε να φιλοξενώ ανθρώπους που ομολογούν και που θα με κάνουν ρεζίλη στη γειτονιά όλοι. Όλα αυτά πάνε μαζί. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι οι δύο αδερφές ευρεθήκαν σε αντίθετα στρατόπεδα χωρίς να το καταλάβουν. Και όταν λέμε αντίθετα εννοούμε ότι η Μάρθα ή μπήκε ο Κύριος μέσα στο σπίτι της ή έφυγε ο Κύριος από το σπίτι της, θα μείνει η ίδια. Ενώ η Μαρία, φεύγοντας ο Κύριος, θα μείνει στην καρδιά της. Θα έχει πολλή σκέψη. Γιατί όπως διαβάσαμε εδώ, διαβάσαμε ότι αγαπάμε τον Κύριο και με τη σκέψη μας. Πόσο χρόνο του δίνουμε την ημέρα για να εργαστεί το Πνεύμα το Άγιο στη σκέψη μας μέσα? Και τι σκεπτόμαστε? Αυτά που αρέσουν στον Κύριο που διαβάσαμε την προηγούμενη Κυριακή? Ή τη μέρημνά μας και όλα αυτά που συμβαίνουν? Και κοιτάζουμε οπωσδήποτε να προχωρήσουμε και αν είμαι και επαγγελματίας πνευματικά περισσότερο και να βγάλω περισσότερα. Ποιος δίνει τα χρήματα στον άνθρωπο? Ποιος δίνει την υγεία στον άνθρωπο? Ποιος δίνει την ευημερία στον άνθρωπο? Σε όλες τις πλευρές. Η εξυπνάδα μου, η καπατσοσύνη μου ή τα προϊόντα που πουλάω ή αυτό που ο Θεός στέλνει σε μένα όταν έχω ανάγκη? Γιατί μου έχει δώσει μια υπόσχεση. Εάν ζητάς τη βασιλεία για τη δικαιοσύνη μου, θα προσθέσω όλα αυτά που σου λείπουν. Δηλαδή δεν χρειάζεται να μπέσω στη μέρημνα τη φυσική αν ζω πνευματικά. Γιατί ο πατέρας μου θα μεριμνήσει. Είναι πατέρας μου. Πώς φαίνεται ότι είναι πατέρας μου? Ζω δικαίως και ευσεβώς. Το σέβομαι, τον αγαπάω. Αγωνίζομαι να τον ευαρεστήσω. Οπότε αφού είναι πατέρας μου, θα κάνει το μέρος του. Λέει, εσείς δίνετε αγαθές, δώστε τα παιδιά σας. Εγώ δεν θα δώσω, λέει, και Πνεύμα Άγιο. Δηλαδή και τον εαυτό μου τον ίδιο σε εσάς. Οπότε καταλαβαίνουμε τώρα λοιπόν ότι βρίσκεται κάτι το οποίο είναι στραβό μέσα εκεί στην παρέα που έχει δημιουργηθεί. Γιατί αυτή τη στιγμή η Μάρθα δεν έχει σπλάχνα για την αδερφή της. Και θα λέγαμε και η Μαρία δεν έχει σπλάχνα για την αδερφή της. Τι γίνεται τώρα εδώ? Αν είχε η Μαρία σπλάχνα αυτή τη στιγμή θα σκολόταν να βοηθήσει την αδερφή της που ταλαιπωρείται. Αν είχε σπλάχνα η Μάρθα θα έλεγε ότι η αδερφή μου αυτή τη στιγμή αυτό της δίνει ζωή, δεν μπορώ να την κατηγορήσω. Δεν γίνεται έτσι. Υπάρχει μια, θα λέγαμε αυτή τη στιγμή, αντιμετώπιση περίεργη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η Μάρθα δείχνει φανερά την αδυναμία την οποία έχει. Δηλαδή τι κάνει αυτή τη στιγμή? Πάει και κατηγορεί τη Μαρία στον Κύριο. Και τον καθιστά και αυτόν υπεύθυνο σε αυτό που γίνεται εκείνη τη στιγμή. Του λέει, δεν σε μέλει ότι ταλαιπωρούμε? Πες αυτή την τεμπέλα να σηκωθεί, να με βοηθήσει. Και θα λέγαμε, κάθε λογικός άνθρωπος αυτό θα έλεγε, αφού θα φάμε σε λίγο. Τι θα φάμε αν δεν σηκωθεί και η Μαρία να βοηθήσει τη Μάρθα, που αυτές θα ετοιμάσουν? Δεν ενδιαφέρει τον Κύριο αυτό. Και όταν πήγαν και οι μαθητές και του είπαν, η Σαμαρίτισσα που μίλαγε, φέραμε το φαγητό που μας είπες, έλα να φάμε. Τι τους είπε? Το αιμό φαγητό είναι να πράττει το θέλημα του πατέρα. Τώρα τρώω αυτή τη στιγμή εγώ. Και ταΐζουμε από τον ουρανό. Πού να πάω? Ένας άνθρωπος που οπωσδήποτε έχει την επέμβαση της αγάπης του Θεού στη ζωή του και τον περιθάλπει εκείνη τη στιγμή με φαγητό ή οτιδήποτε άλλο, ζει την παρουσία του Θεού. Γιατί τον ευγνωμονεί και τον δοξάζει. Έτσι λοιπόν αυτή τη στιγμή τι βλέπουμε? Ένα άνθρωπο φορτωμένο, ο οποίος ξεφορτώνει στον Κύριο. Αυτόν που πραγματικά έχει αυτό που χρειάζεται για να είναι ευτυχισμένοι, να είναι χαρούμενοι. Να είναι δυνατή. Αυτό που λέμε στη ζωή του ότι την ευτυχία είναι αυτός μπροστά της. Είναι η μοναδική ευτυχία του σύμπαντος. Μπορεί να καλύψει κάθε ανάγκη της και να γεμίσει κάθε κενό στην καρδιά της. Και όμως αυτή τι κάνει? Κοιτάζει τι λέει ο κόσμος. Εκεί είναι το πρόβλημά της. Και δεν έχει σπλάχνα μέσα της, έχει φορτίο. Και το φορτίο τη φέρνει σε αγανάκτηση. Και εκφράζει τη διαφωνία της με τον τρόπο που λειτουργεί ο Χριστός. Του λέει τι κάνεις αυτή τη στιγμή. Πες της αυτό, γιατί συνεργείς μαζί της. Σήκωσέ τη από εκεί που είναι. Και αναγκάζει το Θεό τον ίδιο τώρα να μιλήσει και να της πει κάτι που δεν ξέρουμε αν κατάλαβε. Αλλά αυτό όμως εμείς τουλάχιστον σήμερα, και τον ευχαριστούμε για αυτό που γράφει, το καταλαβαίνουμε. Μάρθα, Μάρθα, με ρημνάς και αγωνίζεσαι περί πολλά. Ό,τι αυτή τη στιγμή προσπαθείς να κάνεις είναι ένας αγώνας που δεν θα σου δώσει τίποτα στη ζωή σου. Είναι μάταιος. Αυτοί που θα φάνε κάποια στιγμή θα πούνε και κάτι στραβό. Δεν ήταν ωραίο. Ενώ αυτός που θα φάει και θα χορτάσει από τον Χριστό θα πει τα καλύτερα λόγια για το Θεό και για σένα. Θα λέει πάντα πήγαμε στις Μάρθας και στις Μαρίας στο σπίτι και έγινε κάτι θαυμάσιο. Ήρθε ο ουρανός εκεί μέσα και από τότε ευεργετήθηκα εγώ. Αυτό δεν γίνεται τώρα. Ο ένας το γεύεται και ο άλλος είναι νεκρός. Μεριμνάς και αγωνίζεσαι για πράγματα που δεν χρειάζεται και ταλαιπωρείσαι. Πλην ενός είναι η χρεία. Ποιος το λέει αυτό? Όχι εγώ, ο Θεός ο ίδιος. Έχω φτιάξει, λέει, τον κόσμο τούτο έτσι, που αν αυτή τη στιγμή με καταλάβεις, θα καταλάβεις τι χρειάζεσαι για να είσαι ευτυχισμένος, ευτυχισμένη. Να είσαι χαρούμενος, χαρούμενη. Να είσαι δυνατός για να νικάς τον εχθρό όποια μορφή και να έχει. Και κάθε εξετάσεις που περνάς να είσαι νικητής και νικήτρια. Η Μαρία όμως εξέλεξε, δεν την έπεισα, δεν της το επέβαλα, αλλά η ίδια κατάλαβε την αξία που έχει να μπει στην καρδιά της ο λόγος μου και εξέλεξε την αγαθή μερίδα και την τρώει. Αυτή τη στιγμή χορταίνει. Αυτή τη στιγμή γίνεται ευτυχισμένη. Ο ένας άνθρωπος πεινάει και την άλλη στιγμή του έρθει ένα τεράστιο και ωραίο φαγητό και αρχίζει να το τρώει, εκεί πλέον αγαλλιάζει η ψυχή του. Αυτό συμβαίνει με τη Μαρία εκείνη τη στιγμή. Γιατί διάλεξε την αγαθή μερίδα και λέει κάτι που πρέπει να το κρατήσουμε. Θα είναι πάντα χορτάτη η Μαρία. Θα είναι πάντα ευτυχισμένη, ευχαριστημένη η Μαρία. Γιατί, Κύριε? Γιατί δεν θα σε αφαιρεθεί ποτέ ο Λόγος του Θεού, ο Χριστός, από την καρδιά της, τη σκέψη της και τη ζωή της. Θα είναι πάντα πλήρης ελέος για τους άλλους, πάντα διάθεση να βοηθήσει τους άλλους. Ποτέ δεν θα κουράζεται, αλλά θα είναι έτοιμη για παν έργων αγαθών. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αν κάποιος θέλει ιδιαίτερη προσευχή να έρθει μπροστά.